Voice of America.
ሻክተን እቱን ሳላሻን ክልተ ስደተኛ ያዝ ጻነት ጀልባ ሐልዋ ባህር ጣሊያን አቡ ዳብራዊት ከተማ ካታኒያ ሲሲሊ መታዋ ተገሊጹ እዚ ስደተኛ ያት ዘሐዘ መርከብ ሎሚ ሮብ ጣሊያን ዛቶ ጣሊያን አቡ ዳባታ ከያርፍ ከልከለታ ስደተኛ ያዝ ጻነት መርከብ ናብ ስጳኛ አብዘምርሐቱ ልዋኒ ካብቶም ሎሚ ሮብ ከተማ ካታኒያ ዛቶ ስደተኛ ያት ክልተ ሚትን ሾሞንታን ትሕቶ ዕድመ ስደተኛ ያት ኮኾኑ ከለዉ 13 ድማ ነፍሰ ጾራት ተቀልሲ ይርከብኦም እቶም ስደተኛ ያት ካብ ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ማሊ፣ አይቨሪ ኮስትን ጊኒን ዝመጽኦም ተወሳኺ ጻጻባሎ ወይንታ ሒዛተላ
ውሃቢት ቃል ትካል ሴቭ ዘ ችልድረን ጂዮቫኒ ደ በነዲቶ እቶም ስደተኛታት ብጣዕሚ ደኺሞም ኢና ረኺብናዮም። ብዙሓት ህፃናት ኣለው። እቲ ዝነኣሰ ወዲ 3 ወርሒ ህፃን እዩ። ገለ ምስ ስድራ ቤቶም ክኾኑ ከለው ብዙሓት ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት እውን ኣለው ኢለን። እቶም ስደተኛታት ኣብ ወደባይት ከተማ ካታንያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ካብ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካላት ዝተዋፅኡ ሰልፈኛታት ሕጊ ባህሪ ይከበር፣ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ደው ይበል ዝብል ጭርሖታት ብምሓዝ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው። ኢታሊያ ሃካይን ብዘይዶብ ዝተባህለ ትካል ትውነን 16,000 ስደተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ኣኳይረስ ኣብ ወደባታ ከይተዓርፍ ዘሕለፈቶ ውሳነ ከም ዝፀንዐ እንተኾነ ወሃቢት ቃልቲ ትካል ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ምድሓን ስርሒት ከም ዝቐፅልዎ ሓቢረን ኣለዋ። ንሰን ብተወሳኺ ፍሎቲላ ዝተባህለት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኢታልያ ትርከበን መርከብ ሓለዋ ባሕሪ ኢታልያን መርከብ ሃካይን ብዘይዶብ ዝፀዓንዎም ስደተኛታት ሒዘን ቀዳም ኣብ ወደብ እስፓኛ ቫለንሲያ ክበፅሓ ትፅቢት ከም ዘለዎ ሓቢረን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማርኮ መንግስቲ ኢጣልያ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ነዞም ዝበፅሑ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ ምቕባል ግዴታ ኣለዎ ክብሉ ነቲ ስጉምቲ ኢጣልያ ኮኒኖም ኣለው። ፈረንሳ ብተወሳኺ ነቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮፓ ዝተፈረው ጥረት ገኒሓቶላ። እቶም ስደተኛታት ናይ ዘምርሑላ ወደባዊት ከተማ ቫለንሲያ እስፓኛ ዞባዊ ምምሕዳር ምክትል ፕሬዚደንት ሞኒካ አልትራ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢለን ኣለዋ። ነቶም ናይ ጥዕና ጠገም ዘለዎምን ነፍሰ ጡራትን ዘገልግሉ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ናብቲ ወደባዊት ከተማ ተዋፊሮም ኣለው። ገለ ብብርቱዕ ፀሓይ ቆርበቶም ዝቆሰለ ሰባት ከም ዘለው እውን ንፈልጥ ኢና። ብተወሳኺ ሚኒስትር ፍትሒ ጉዳዮም ንምቅልጣፍ ክሰርሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኢታልያ ነቶም ስደተኛታት ንምጉዕዓዝን ነተን መራኽብ ንምስናይን ክልተ መራኽባ ናብ እስፓኛ ኣምስታዳ ተፈሊጡሎ።